tolpi bumov poslušamo glasbo zasedbe Dead Letter, album Hysterical Strength, ki je izšel septembra letos pri založbi Soul Recordings. Piše Grega Batič. Privlačnost subkultur in glasbe, ki jo te subkulture bodi si poslušajo, bodi si same ustvarjajo, vsak dan sproducira nove gmote prišlekov oziroma pozerjev, kot jim kdaj rečemo. Toda nekemu gibanju se oseba ne more kar tako pripeti. Tudi njegovi začetki niso bili spontana odločitev, temveč neizogibna posledica vpliva iz okolja. Skratka, človek se mora v subkulturo roditi oziroma v njej odraščati in se skupaj z njo oblikovati. V nasprotnem primeru ga bodo izvirniki temeljito prevohali in sprejeli le, ko se bo dodobra dokazal, kot pri ritualu za vstop v nekakšno etnično skupnost. Nosove vihamo že, ko se frizura osebe in majica benda, ki jo nosi, nekako ne skladata. Na podoben način pri bendih samih opazujemo, kaj glasbeniki govorijo na odru in kaj, ko stopijo z njega. Prišleki na britanski post-punk sceni so v našem primeru Dead Letter, zasedba, ki v določeni obliki obstaja že 10 let, a skladbe izdaja nekje od začetka pandemije, torej od leta 2020. Bend, ki izhaja iz Yorkshirea, sedaj v popolni 6-članski zasedbi ustvarja in živi v Londonu, prvenec Hysterical Strength pa je sproduciral s Jimom Abbisom. Njegove usluge so za zasedbo, ki se šele uveljavlja, precejšen privilegij in že na tem mestu bi radi izvlekli svoj punkometer. Punk kot tudi post-punk slovita potem, da si kot žanra utirata pot z izvirnim ali pa neznačilnim pristopom k glasbi. Zato nekoliko bode v oči dejstvo, da post-punk zasedbo že pri prvem albumu kroti producent, ki je bil ključni akter pri velikanih industrije, kot so Arctic Monkeys, The Cooks in celo Adele. Da so Dead Letter pristali v njegovem studiu, je po nonšalantnih besedah članov posledica na ključi in poznanstev, torej slučaj. Album ima zaradi tega sodelovanja zelo spoliran, profesionalen značaj, hkrati pa mu primanjkuje surovost, ki je za punk in njegove odvode najbolj značilna. Bend svojega zvoka k sreči ni bil primoran kaj dosti spremeniti, se je pa na projekt zapisalo odmevno ime, ki bo mogoče obrnilo več glav. Kot pravi bend sam, je album predstavitev razvoja njihovega zvoka, vendar težko govorimo o opaznem odmiku, zasuku ali razvoju od skladb, ki jih slišimo na EP-u Hit izpred 2 let. Najbolj se lahko naslonimo na dejstvo, da je saksofon postal stalnica zvočnega arzenala in da se bend ne spogleduje z eksperimentacijo v elektronski glasbi, temveč se oklepa surove moči inštrumentov samih in minimalizma zvočnih učinkov. Glasbeniki morajo biti zelo pozorni na grajenje oziroma kompozicijo skladb, ker dinamičnost, ki bi izhajala iz zvočnih metamorfoz, pač ni mogoča. Odlično se denimo izkaže v skladbi Deus Ex Machina, prvi komad Credit to Treason pa je dober primer, kako se bendu včasih zatakne prav pri kompoziciji. Uvodna skladba je najdaljša na plošči, a je takšna brez pravega razloga. Zadnji del preraste v ponavljanje in ustvarjanje hrupa, ki načeloma ni značilen za preostanek skladb s te plošče, niti za bend sam. Prepoznavna značilnost oziroma privlačnost zasedbe je prej v tem, da ob standardni zasedbi vokala, basa, kitar in bobnov skladbe barvajo toni saksofona. Ta služi zlasti grajenju harmonij in ustvarjanju melodij samih, s katerimi se vokalist ne poigrava rad. Saksofon reže skozi nasišene inštrumentale, zvoku pa neizogibno vdihne tudi občutek prefinjenosti in žarek džeza, ki je za post-punk vse prej kot značilen. Za primer tega pa lahko izpostavimo skladbo Practice Whilst You Preach. Poleg tega se velik del privlačnosti skladb skriva v zelo trdni ritmični osnovi, ki jo ustvarjata bobnar Alfie Husband in predvsem basist George Ulliot. To sinergijo pa lahko najbolj začutimo v komadih Relieved in Mother. Medtem ko je ritem bobnov večinoma statičen, se bas svobodneje sprehaja med ritmičnimi vzorci in polni vrzeli, ki jih le redko pušča baterija. Kitari v rokah Willa Kinga in Sam Jones delo opravita korektno, kot šibek člen bi lahko izpostavili le vokalista, ki razen karakterističnega gutskega globoko resnega glasu k energiji benda ne prispeva veliko. Producent albuma je moral zato kar nekajkrat uporabiti stari trik navijanja predojačevalca, da je urohnenje vokalista umetno vnesel nekaj naboja. Nekako se ne moremo otresti občutka, da so želeli doseči izvedbeni nivo surovejših Shame and, ali Idols, toda tako kot v besedilih je tudi v vokalu več kot očitna elegantna umirjenost napletanja zgodbe in deklamiranja v stilu Nika Cave-a. Zlahka si predstavljamo, da bi besede vokalista Zeka Lorenza bolj udarile, če bi si pred usta nastavil megafon, toda bolj kot kričač se je do zdaj izkazal za prefinjenega pripovedovalca. Po občutku sodeč se Dead Letter borijo z madežem prefinjenosti, ki na punk sceni kakopak bode v oči, še bolj pa to izstopa pri novincih. V intervjujih zasedba odkrito govori o željah po komercialnem uspehu, finančni stabilnosti, velikih odrih, udobju, ki ga je bila deležna, ko je nastopila na zasebni zabavi prestižne znamke Celine v Parizu, kot enega svojih idolov pa navaja denima Williama S. Burroughsa. V nobenem pogledu torej ne gre za pretirano pankrska hrepenenja. Je pa res, da jih težko obtožimo česarkoli, če si želijo le živeti od svoje glasbe, a vendarle upamo, da se ta smrad obupa do naslednje skladbe razkadi.